Idag markerar vi en väldigt viktig dato i den kristen kalendern. Och vi firar det som skedde för 2000 år sedan, som Rolf sa i stad, Jesu uppståndelse. Amen. Och det är stort. Men Jesu uppståndelse är inte bara en del eller en viktig del av historien eller bara en viktig del av evangelium. Jesu uppståndelsen bärer hela evangelium. Det är fundamentet för allt det vi vet och tror. Det är uppståndelsen. För hvis Kristus inte har stått upp, faller troen vår samman. Det står ett kors utan bekräftelse. Det står ett offer utan bekräftelse. Hvis Kristus inte har stått upp, finns ingen tillgivelse. Ingen rättfärdiggörelse. Ikke noe håp. Ikke noe evig liv. Paulus skriver det i 1. Korinterbrev 15:17 på denne måten. Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Det betyr at oppstandelsen ikke bare er en viktig del av evangeliet, som jeg sa, men den er helt avgjørende. Jeg vil løfte fram denne sannheten med å bruke Bibelen, og det er veldig spennende. Jeg gleder meg egentlig til å dele dette med dere. Oppstandelsen er Guds bekreftelse på hvem Kristus er, hvem Jesus er. Oppstandelsen er Guds bekreftelse over Kristi og Jesus Kristi verk og over alle Guds løfter han har gitt til sitt folk. Oppstandelsen bekrefter dette, og derfor vil jeg tale om dette her. Oppstandelsen, grunnlaget for vår tro og for vår håp. Så første punkt er oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på at Guds ord er sant. Oppstandelsen er den ultimate bekreftelse, seile, garantie over at Guds ord er Guds ord, og den er sant. Fordi oppstandelsen bekrefter at Gud gjør som han sier. Når Jesus møter disiplene på vei til Emmaus etter oppstandelsen, han viste seg for dem ikke som en levende person, men han viste dem gjennom Guds ord at alt hadde skjedd slik skriften hadde sagt det. Og det er veldig sterk. Han kom ikke bare og sa til dem, jeg er her, tulla, jeg er ikke borte. Han var ikke der for å si, du vet du hva, jeg lever nå. Nei. Han var der og forklarte dem, og vi kan lese der det han leste til, det vi leser i Lukas om denne reisen. Måtte ikke Messias, sier Jesus til dem, lide dette og så gå inn til sin herlighet? Han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Så oppstandelsen bekrefter at Guds ord er sant. Og det som står der, det gjelder, det er sant. Etterpå, han viste seg til andre disiplene og sier det, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Og dette er veldig viktig. Fordi oppstandelsen var ikke noe tilfeldig hendelse. Det var ikke noe for å pynte historien, for å gjøre det mer sånn spektakulær. Alt stod skrevet. Alt var sagt på forhånd. Alt var en del av en evig plan. Helige, perfekt plan som Gud hadde. Før steinen ble rullet bort, så skriften hadde sagt det allerede. Før kvinnene kom og fant den tomme graven, hadde Gud allerede lovet det. Så før disiplene endelig forstod det som skjedde, hadde Bibelen fortalt, skriften fortalt, at sånn skulle det være. Det er derfor Peter, når han taler her i sin første dag, i pinsedagen, han siterer salme 16. Det var en salme som var av David, og han sier det på denne måten her. Derfor så han inn i framtiden og talte om at Messias skulle stå opp. Han skulle ikke se korrupsjon. Han talte om Messias. Han talte ikke om seg selv. David døde. Han fikk se korrupsjon. Men han talte om Messias, fordi oppstandelse er beviset på at Guds ord står fast. Og dette er ikke viktig bare for at vi har en riktig teologi eller riktig lære. Det er veldig viktig også på hvordan vi forholder oss til livet i dag. Hvordan vi møter livet i dag. At Guds ord er sant. Fordi hvis Gud oppfylte det han lovet om Kristus, om Jesus Kristus, skal også oppfylle det han har lovet til deg og meg. Vi kan ha tro på det som står i Bibelen. Vi kan se på den største alvor, det som står der. For hvis Gud oppfylte det han lovet om Jesus, han også skal gjøre det som er lovet om deg og meg. Han kan tilgi. Han kan rense oss. Han kan holde oss oppe, han kan bevare oss, han kan fullføre det verket han har start hos deg og meg. Det er derfor Paulus sier, jeg er overbevist på dette, at han som begynte en god gjerning i oss skal fullføre den. Jeg er overbevist på den. Noen ganger når vi ser kona våre, tviler vi på det. Skal hun fullføre hans verk i hennes liv? Og dere sier det samme også om oss. Men skal Gud klare det og fullføre det verket i hans mann, denne mannen han som snorker ved siden av meg? Paulus sier det, jeg er overbevist på det. Og dette er sant fordi hvis Gud oppfylte, hvis Gud gjorde som han sa at han skulle gjøre med oppstandelsen, og det ble gjort, betyr det at han kan også gjøre det med alt som gjelder deg og meg. Amen. Så oppstandelsen er en bekreftelse på at Gud sier, mitt ord er sant, det svikter ikke. Amen. Punkt 2. Jeg har bare 15 punkter. Jeg går veldig rask over alle de. Det går bra. Lammelåret står der i øvnen og venter. Amen. Oppstandelsen er det endelige beviset på at Jesus er Guds sønn. Og dette er veldig viktig, vi vet det. Men det er mange i dag som ikke tror det. Men den tomme graven viser ikke bare at Gud hadde kraften til å reise Jesus opp fra de døde. Den viser hvem Jesus virkelig var. Hvem han var. Det var mange som kalte han og respekterte han som en god rabbin. Og når Jesus spør disiplene, går dit og spør, hva sier de om meg? Hvem er jeg? Så mange som sa, han er en profet, han er den Elias som skulle komme. Noen tenkte at han var bare en stor åndelig leder, en religiøs leder til dagen i dag, som jeg sier det. Men oppstandelsen viser hans sanne identitet. Og vi leser det i Romerbrevet 1, vers 3 og 4. Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, Guds sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, ved helighets ånd, stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelse fra de døde. Så når Jesus står opp, så alle de som kunne skriften, kunne si, verifisere at han der, som han soldaten som sa, han var virkelig Guds sønn. Mennesker her på jorden så han ned, foraktet han. Men Faderen, Gud, stadfester han i oppstandelsen. Og det er veldig interessant. Dette er skikkelig teologi, for å si sånn. Han ble gjennom oppstandelsen stadfestet som Guds sønn. Mennesket anklaget han for blasfemi når han sa det. Og De sa han var en bedrager, men Gud sa, dette er min sønn. Paulus sier i Apostlenes gjerninger, Peter sier i Apostlenes gjerninger, jeg liker, elsket dette verset her. I Apostlenes gjerninger, i samme sted der han forsvinner, så skal hele Israels folk vite forvisst. Denne Jesus som dere korsfestet, denne Jesus som dere foraktet, denne Jesus som dere har sagt nei til, han har Gud gjort til både Herre og Messias gjennom oppstandelsen. Jeg synes det veldig spennende. Det betyr at Jesus kan ikke reduseres til en spennende lærer, en spennende evne i Bibelen. Han kan ikke reduseres til bare en veldig viktig person i historien, en religiøs person, leder. Han er Herre. Han er Messias. Han er Guds sønn. Og da møter oppstandelsen deg og meg på en veldig direkte og tydelig måte. Hvis Jesus har stått opp, så kan vi ikke behandle ham som bare en mening til blant andre meninger. Vi kan ikke gi ham bare en liten plass i våre liv. Vi kan ikke bare beundre ham på avstand eller bare noen ganger i løpet av året. Hvis han har stått opp, fortjener han vår tro. Jeg tror på deg. Jeg tror på evangeliet. Jeg tror på ditt offer. Men jeg tror også at du sto opp igjen som bekreftelse på dette. Han fortjener vår omvendelse. At vi omvender oss fra våre liv. At vi begynner å leve etter hans liv. Han fortjener vår overgivelse. Fordi oppstandelsen konfronterer deg og meg. Den konfronterer oss. Og stiller samme spørsmål som disiplene fikk av Jesus. Hvem sier du at jeg er? Hvem er jeg for deg? Er jeg en viktig, åndelig vesen som kan hjelpe deg av og til? Er jeg en viktig person i historien som har en kjempegod eksempel som fortjener en armebånd som står der at Jesus do? At vi lever bare etter hans steg og måter å leve på i livet? Eller er han din frelser, din Herre, Guds sønn i ditt hjerte? Hvem er Jesus for deg? Det tredje punktet i min tale er oppstandelse er Guds endelige erklæring om at Jesu Kristi offer er tatt imot. Og dette er veldig sterk. Dette er veldig sterk og veldig viktig i vår tro. Dette er veldig viktig i evangeliet. For vi har mennesker. Og vi har spesielt fienden vår, djevelen, som sier det motsatte. Som forteller at Jesus offer var ikke nok. Du må gjøre noe mer. Du må gi noe mer. Du må vise. Du må prestere. Det er ikke nok. Jeg pleier å si det, og jeg føler at det er et ansvar å si det også, selv om det kanskje kan være litt ubehagelig noen ganger. Men den katolske doktrinen snakker om Jesus og Jesu kors som en viktig del av frelsen, som er nødvendig, men ikke nok. Og det er det som er faren. Fordi det er det gjør for meg, som Paulus sier, et annet evangelium. Fordi du deklarer ikke Jesus med hans offer om oppstandelsen har betalt og godtatt alt som skulle betales for at din frelse og min frelse, du må betale for dem. Med gjerninger. Og du er aldri sikker på om du er frelst eller ikke. Men oppstandelsen forteller deg og meg at hans offer på korset ble tatt imot, ble godkjent. Det var nok en gang for alle. Vi trenger ikke flere offre. Det eneste vi trenger å ha tro på han, og tro på at han døde for deg og meg, og han sto opp igjen for å være din Herre. Og vi her i denne jorden, vi opplever svakheter, vi synder, vi gjør mange dumme ting, men vi i en prosess, fordi jeg overbevist om, sa Paulus, at han som begynte en god gjerning i meg skal fullføre den inntil Jesus Kristi dag. Det vil si at før Jesus kommer tilbake, du og meg, og alle de som sitter her med grå hår, eller med hår, eller uten hår, eller mørke hund, eller ikke, altså lysere, slanke, eller ikke. Vi ikke ferdige. Vi synder. Vi feiler. Og når djevelen kommer der og sier, vet du hva, du ikke verdig. Du kan ikke være i Guds nærvær. Så sier oppstandelsen noe viktig for meg og deg. At han ble gitt for våre synder, og han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Du blitt rettferdiggjort. På grunn av at Jesus døde, men ikke bare på grunn av det. Men på grunn av at Jesus reiste han opp fra de døde. Som den største proklamasjonen at du og jeg kan vi si vi frelst når han kommer tilbake til denne jorden. Jeg vet ikke når det skjer. Jeg skal reise med ham, for jeg frelst. Det vil si at jeg kan komme i kontakt med ham hver eneste dag. Fordi det en vei som ble åpnet for at du og jeg skulle finne nåden, hjelp, til rette tid. Halleluja. Han bar våre synder, han tok vår skyld. Han gikk under den dommen som egentlig lå over oss. Så derfor, hvis han hadde blitt værende i graven, så hadde kommet dette store spørsmålet, hva offeret tatt imot? Var synden virkelig sonet? Og det største og viktigste spørsmålet, var Guds rettferdighet virkelig tilfredsstilt? Jesus sto opp igjen. Jesus sto opp igjen. Og det vil si at Kristi verk har fullført og tatt imot. Oppstandelsen seil over sønnens offer. Amen. Det må gi deg og meg litt sånn, sånn grei, fantastisk. Amen. Den fjerde punktet at oppstandelsen Guds endelige garanti for evig liv i Kristus. Johannes 11, 25 sier han, Jesus sa det, jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han en dør. Og lengre fram i samme evangelium, fordi jeg lever, skal også dere leve. Det det kristne håpet. At vi følger en frelsen som lever. Og fordi han lever, så skal du og jeg leve. Vi har vært i noen begravelser nå i det siste. Og dette håpet. Når Jesus Kristus sto opp igjen, han garanterte det evige livet. At de som dør i han skal leve. De dør ikke. De skal leve. Fordi jeg lever, skal også dere leve. Det vil si at døden ikke det siste ordet i denne verden. Døden betyr ikke at alt slutter. Fordi Jesu oppstandelse garanterer at vi også stå opp igjen. Og dette forandrer hvordan vi lever i dag også. Vi lever i tro, vi lever i håp. Vi lever ikke livet som om alt slutter her. som ikke er noe håp. Vi møter ikke døden, som Paulus sier, som de som ikke vet hva som skjer med oss etter døden. Vi møter døden, og vi trøster oss med disse ordene som står der, at det finnes liv etter døden. Det er mange som tror at det finnes ikke noe... Ja, men det kommer etterpå. Beklager. Liten lapsus der. Femte punkt. Det er bare 10 igjen. Gled deg. Oppstandelsen er den endelige bekreftelse på at Jesus går i forbønn for sine. Det vil si for deg og meg. Og dette er veldig inspirerende, sterk og godt. Fordi Jesus gjorde ikke bare et verk som gjaldt i fortiden, da han var her i denne verden, og han trakk seg tilbake. Nei, han lever, han regjerer, og han betjener oss i dag. Hebreerne 7:25. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Kan du si amen til det? At han går i forbønn for deg. Det kan hende at noen ganger jeg ber for noen som spør meg om forbønn. Ok, da ble jeg bevist på det. Jeg ber for deg. Men det trenger ikke Jesus engang. Uten at du sier Jesus ber for meg, han har gjort det. Det visste du ikke. Men i dag har du fått forbønn av Guds sønn på vei til kirken. Jesus som ba for deg og sa til sin fader, velsign denne mannen i gudstjenesten. Og selv om du ikke tror det, og du ikke ser det i din travel hverdag, og i alle de tingene du er med, og spesielle utfordringene, så er der han og ber for deg. Og når vi er midt i dilemmaer, i ting hvor vi ser vanskelig å ta den riktige valg, så ber han for oss. Det er det han har lovet, og det står i hans ord, og hans ord snakker sant. Han går alltid i forbønn for deg. Han hjelper oss alltid, han bevarer oss alltid. Og det vil si at håpet vårt hviler ikke på vår perfekte livet vi har, og vår prestasjon, den lever på hans trofastheten i hans tjeneste. Han svikter ikke. Vi gjør det. Vi gjør det. Veldig ofte. Men han gjør ikke det. Halleluja. Og derfor sier Hebreerne også, forfatteren, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp. Amen. Amen. Jeg skal slutte nå. Snart. Når jeg er ferdig med de andre punkter. Lars-Ove, kan du komme fram? Vi begynner å lande nå. Det er flere sannheter som vi også kunne ha tatt med, som gjelder Jesus oppstandelse. Som den store sannheten at han kommer tilbake. Han reiste til himmelen, og han sa at på samme måte, står det i Apostlenes gjerninger, skal komme han tilbake. Jesus sa, jeg går og forbereder et hus til dere, et hjem til dere, så jeg skal komme tilbake og ta dere med meg. Vi kunne ha også snakket om at Jesu oppstandelsen bekrefter dødens nederlag, som vi sang her. Og djevelens tap. Djevelen, han var en taper. Han tapte. Vi har seier. For Jesus seiret over ham. Det sier oppstandelsen på den største måte. Djevelen trodde at han hadde klart det. Han sikkert danset på fredag. Men Jesus sto opp igjen som en bekreftelse at han er underlagt. Det andre viktige sannhet er kirken. Jesus sa, jeg skal bygge min kirke. Og han sto opp igjen og gjett hva han gjør. Gjett hva han gjør I dag. Noen ganger opplever vi oss som kirke litt sånn, det håpløst. Parker og daler. Men vi har en som sa, jeg bygger min kirke. Og han trofast. Og han tatt vare på kirken sin. Deg og meg. Og det fantastisk. Det gir meg hvile. I våre roll som pastorer, roll for meg og lederrådet. Jesus bygger hans kirke. Men oppstandelsen ikke bare inspirasjon. Det ikke bare trøst. Det også gir alvor. Fordi den oppstandende Jesus ikke bare en frelser. Han også en dommer. Johannes 5:22 sier Jesus, Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til sønnen. Og I Johan lengre ned står det, For den tiden kommer da alle de som I gravene skal høre hans røst. Hør det som Bibelen sier. Det står, da alle de som I gravene, ikke de kristne, ikke de troende, alle sammen, skal høre hans røst og de skal komme fram og de som gjort det gode hva det gode? Det å ta imot den gode delen som Jesus sa til Maria det å ha tro på hans verk og hans oppstandelse for vi hviler ikke på gjerninger ikke sant? Skal stå opp til livet men de som gjort det onde hva det onde her? Det ikke å gjøre dårlige ting Det at det feil valg å ikke tro på Jesus og ikke følge ham. Han skal stå opp til døden. Dom. Åpenbaringen 20:12 står det Jeg så de døde store små står framfor tronen. Så det gir på en måte to ting. Denne her. Den ene at har jeg tatt imot Jesus så jeg på den gode siden men har jeg ikke tatt et valg til å følge ham til å tro på ham så har dette konsekvenser og dette også en del av oppstandelsen vet du hvorfor? Fordi det mange som tror at etter døden finnes ikke noe liv at Guds kjærlighet så stor at det kan ikke finnes noe forferdelig som tegnes og fortelles I. Det bare dårlige, hva heter det, interpretation, tolkninger. Men hvis det sånn, hvorfor måtte Jesus komme og ha en sånn forferdelig offer for våre synder? Hvis straffen bare lett. Dette alvorlig. Så det å ta imot Jesus, det gir deg den garantien som oppstandelsen forteller oss alle sammen. Og jeg priser Gud, for jeg tatt den. Du tatt den? Halleluja. Det andre som dette sier og forteller oss, at vi må fortelle dette. Vi kan ikke bare holde oss inne her, Og bare lovprise Gud og si, ja, vi frelste, vi hallige, vi skal til himmelen. Uten å tenke at det mange der ute, og kanskje noen I din nære familien, som ikke hørt om denne sannheten, om evangeliet. Og det også en del av oppstandelsen, budskapet. Det litt alvorlig. Men det tar vi også. Vi tåler det, ikke sant? Fordi Jesus gitt oss alt. Vi skal stå opp alle sammen. Og vi skal lovprise ham. Vi skal takke ham for hans offer på korset. Vi skal takke ham fordi han trofast. Vi skal takke han fordi han har båret min synd, vår skyld. Og han betalt prisen. Og Gud har godkjent den betalingen. Og nå kan jeg med frimodighet tenke på det. Kan det være så mye enklere enn det? Og bare takke han for det han gjorde for meg. Hus, du trenger ikke å prestere. Du trenger ikke liksom det. Jeg må fikse livet mitt. For noen går det sånn. For andre er det hele livet. Det varierer, men det starter når du sier, jeg gir mitt liv til deg. Og da skal vi ha det største framtiden og herligheten, som kan vi leve, oppleve, smake litt av det her nå, men det beste, det største kommer. Og da sier jeg halleluja. Og som en dag sa jeg halleluja. For det er noe å feire. Det er sånn hurra for at Jesus har stoppet opp. Amen.